il-warnu sonri tajjeb lilkom semija ta' Campus dan huwa hemm onboard xhu il-programm aħna hawn. Il-programm soċjali ta' Campus fejn kull ġimgħa b'diskussjonijiet differenti ikunu qegħdin nifhmu perspettivi u ħidmiet differenti li jkunu qegħdin isiru madwar il-Gżejjer Maltin. Proprju hekk kif issa wkoll insabu fit-tieni ġimgħa ta' Settembru dan il-programm se jkomplu magħkom ukoll għall-iskeda ġdida. Fiskeda ġdida kol se jkollna numru ta' programmi orajn anke ġodda fuq Campus biex intom issemmi għal-lejali tagħna ikolkom varjetà u xelta ta' programmi differenti. Il-programm aħna hawnhekk illum l-erba' kif daqgħu t-tokki ta' nofsinhar jerġa' jinsab magħkom. Jerġa' jinsab magħkom flimkien mal-mistiedna li kellna l-ġimgħa l-oħra għal ġimgħa oħra se nkomplu diskussjoni dwar drag, dwar Pride, dwar Euro Pride u anke aspetti oħra differenti li għandhom x'jaqsmu wkoll mal-ħidma li qiegħda ssir fi ħdan il-komunità LGBTIQ fil-Gżejjer Maltin. U intom jekk tixtiequ tkomplu wkoll tagħtu il-parteċipazzjoni tagħkom ibatulna fuq il-WhatsApp tagħna fuq il-numru 7734 1037. U kif għattilkom il-ġimgħa l-oħra kellna l-Olivia Lilit fejn flimkien magħha tkellemna dwar l-esperjenza ta' Olivia, l-esperjenza ta' drag f'Malta, l-esperjenza dwar il-Malta Got Talent u esperjenzi oħra differenti. Olivia kif aħna hi?
Tajba ħafna.
Torrejt, reġet waslet, reġet waslet.
La
waslet tajba. Kiku ma waslet, kiku ma waslet, kiku ma waslet. Da xejn ikkudna għamun xazi. Isma, ġimma bizi, għandek ħafna xtamel.
Ħafna.
Smajt li, kellek da xejn ta' ħidma mux ħazin, anka għawdex.
Mela.
Xamilna għawdex.
Użgur, u għajdilom naqra.
Għajdilom naqra, pero dak kien il-xejdu l dak il-starter kien. Għaxista jmiss
il-main course.
Jena, te blowel Euro Pride, fejnem zewċ Pride March. Jek l-en saqsu għadin.
Naraw, rridin iċekkjaw
għadin. Iċekkjaw fuqa? Jek kem ċaxem t-nejn, u għara, għadda kamuna jgħu.
Mela.
Le, kamuna le, kamuna le, ejja mamur. Isma, kif jent?
Tajba ħafna.
All right.
Et nirkupra bil-mod, niġif tijaj. Imma tajba ħafna.
Il-ġimgħa l-oħra tkellemna dwar anke għall-benefiċċju ta' semija li forsi ma kinux magħna dwar fl-aħħar mill-aħħar x'inhu drag, jiġifieri forsi nagħtu daqsxejn ta' idea żgħira ta' x'inhu drag, x'inhu drag artist, min jista' jkun drag artist, eċetera, eċetera. Ħallim ma nidħlu għas-suġġett ta' il-ġimgħa.
Tajjeb, mela ara. Ħadarba semmejna ħafna punti differenti. Jekk ikollna naqdu hawn flimkien, drag hija arti li m'għandix boundaries. Inti bħal meta again għandek canvas tista' tpinġi bliema kuluri trid, bliema tip ta' kuluri trid. U tpenġi li trid. Drag hija l-istess vasta ħafna, hija miftuħa l kulħadd. Anyone li għandu għall-qalbu jesprimi rilu nifsu b'mod kemm xejn differenti. L-aħħar darba semmejnija wkoll li drag mhuwiex bħal meta inti attur fuq palk, m'intix qed tinterpreta karattru li kitiblek xi ħadd. This is you.
Ekku.
Inti bil-mod ta' kif qed tinterpreta l-ħajja. Skonċi tkun għaddej, inti jaft tiddeċidi li bħalissa forsi għaddej minn żmien daqsxejn iktar low. Ejja ngħidu kollox, biss ma nkunux dejjem.
Happy
kollox dejjem sajjer tajjeb. So forsi jiena niddeċidi li nesprimi forsi event li ġrat f'ħajti daqsxejn negattiva, tru mużika u show, imma drag xorta. Fir inti tista' tieħu drag u twassal l-emozzjonijiet li trid inti.
Illum li niddiskutu daqsxejn fuq il-behind the scenes. Ta' drag, tkellemna ftit il-ġimgħa l-oħra dwar, però anke dwar il-drag fuq il-medja li semmejna wkoll punti fl-aħħar tal-programm, però anke fuq il-medja kontemporanja u fuq dak kollu fuq il-kultura ta' drag l-ġurnata anke grazzi għas-social media. Però fl-aħħar mill-aħħar qabel nibdew dwar dawn il-punti. X'tammen li huwa s-sinifikat ta' drag fi ħdan il-komunità LGBTIQ?
Mela, issa din ħan nitkellimha mill-esperjenza tiegħi.
Iva, muxek.
Tru jiena x'ħassejt. Meta jiena bħala Antwan immur x'imkien, hemmhekk inkun parti mill-komunità. One of many, jina, unik, imma wieħed minn ħafna nies oħrajn li marru event. Meta jiena mmur para drag, meta Olivia tasal x'imkien, automatikament in-nies jassoċjaw li hemm drag queen, there is a safe space. U din ħaġa li vera tiċċassani. Meta jkolli show, in-nies jħossuhom komdi li jesprimu ruhom u jistaqsu affarijiet li l-antu anki ma jistaqsuhom lux. Waħda mill pereżempju din ġieli semmejta dil-istorja ma bqajt affaxxinat. Ġiet persuna għad li jisma' għad li jien naħseb li t-tifel tiegħi gay. Okej, se jiena kolni kuluri kelli l-parrokka r-roża daqsiex. Glitter ma kulli mkien, għadni kif għamilt lipsing blanifs, eċetera. U ħasditni dak il-ħin. Kella speċi ma flima sensa.
Għalt
li għax anki speċi ma min jagħmilha l-mod ta' kif jesprimi ruħu l-gosti tiegħu. Għalt li qed inħoss deep down lit-tifel tiegħi gay. Imma m'għandix idea kif nista' napproċja u naqbad id-diskussjoni miegħu. Għax nixtiequ jħossu komdu li jkun jaf li ju jien ħa naċċettah u kif inhu. Firi, ovvjament il-conversation kienet ħafna twal u tkellemna daqsxejn fuq kieku jien x'naħseb li kieku jien nagħmel li kieku t-tifel tiegħi qed nissuspetta li huwa gay. Imma li berħitni hija li drag fil-komunità gay hija a safe space. Kelli tfajl oħra pereżempju qalt li isma' qalt li jiena gay. Qalt li il-mamma taf imma l-papa le. Qalt li għax qed nibża. Qalt li speċi thank you għax shows tiegħek. Qalt li hawn niġi and I can be myself and I feel home.
Ekku.
Xi tliet xhur wara rġajt rajta u qalt li jisma' qalt li jismisma' qalt li minn dakinhar qalt li jienu l-mammi jedna lill-papa.
Alright.
So inti il-drag artist fil-komunità LGBTIQ+ toffri spazju fejn dak li jkun jaf li anki jekk jien id-dar irrelevanti minn xi xaddej hemm ħammur u ambjent safe minn l-imħabba, probabbli ħa nitbissem xi ftit jew ħajaqbad xi ħaġa naqra miegħi. Imma that is the place where I can be myself. U naħseb li dik hija ta' ħadarba saqsejna li inti x'inti tagħti lura lill-komunità inti bħala drag queen, x'tagħti lura l-komunità? Dak proprju dak il-punt. Li I will do my best sakemm jibqa' li saħħa to offer a safe space fejn irrelevanti inti milli ma se turġej, forsi you're just a straight person li għandek mistoqsijiet fuq dal-kunċett. You can come there. Ħadd ma ħajjiġġudikak, ħadd ħoss l-imħabba u ħadd naqgħod f'safe space fuq dil-diskussjoni.
Is-safe space l-ispazju sikur. Kemm sar iktar importanti fis-sena 2023?
Ħafna ħafna.
U għaliex, għaliex?
Ara, illuma it-tentazzjonijiet perikli il-ħajja n-nifisa hija maġla ħafna. Inti kollox sar mainstream, aħna maġlin il-ħin kollu bil-mobile, social media, taqra l-emails, telefonata, morta x-xogħol, il-ħajja maġla ħafna. And you can get carried away bil-kurrent faċli. Kemm konna ngħidu aħna għax ma tix tinġar mill-kurrent meta konna żgħar.
Meta konna żgħar ħa niftakar.
Il-periklu issa huwa ħafna iktar. Għax bid-device fidek bil-mobile, il-periklu hija literally fidejk il-ħin kollu.
Ekku.
Plus li żdiedu wkoll in-nies li jafu jużaw dal-avvanz tat-teknoloġija biex kapaċi jagħmlu affarijiet ta' inqas tajbin. Allura inti li toffri safe space sar kruċjali ħafna. Għax illum hawn min kapaċi juża il-medja biex iniggess u jweġġa.
Għal semja tagħna. Naf li ta' kull ġimgħa jisimgħuna, ta' kull ġimgħa jsaqsuna ċertu mistoqsijiet u il-kunċett ta' safe space issemma minn ġimgħa l ġimgħa. Però forsi waħda mill-iktar affarijiet illi niġi mistoqsi hija jiena bħala semmejt li jiena mbarra kif nista' noffri safe space, kif nista' nagħti spazju sikur. Kif persuna lo ħaġa x'inhu safe space fl-aħħar mill-aħħar u kif nista' jiena f'dak li nagħmel fl-aġir tiegħi fil-lingwaġġ tiegħi inkun spazju sikur għal ħadd ieħor.
Ara, jiddependi inti għal min qed tippjana li toffri da safe space, kemm inti miftuħ li toffri dal-ispazju inti. Jien nħobb nagħti dal-eżempju, jiena nallem ix-xjenza fis-skola.
All right.
U ovvjament part of the topics huwa actually reproduction and sexual health etc. Billi jiena il-mod ta' kif jien impoġġi l-kliema u l-mod ta' kif lill-persuni ta' madwar inġalhom inħossuhom komdi, I am offering a safe space għall-istudenti li jafu li they can ask questions. Mingħajr ma aħna ħanidħku b'xulxin jew ħanniġġudikaw il-xulxin. For that is one type of space, safe space, firi mhux neċessarjament qed noħloq kamra safe. This is a mainstream space. Ġo klassi.
Ekko.
Imma għal dak il-punċ ħin dawk iż-żgħażagħ qegħdin miegħi fil-klassi, bla ġir tiegħi bil-mod li jien qed nurihom li jisma'. It's okay, eħe. Kultant jgħaddun naħsibit minn moħħna li dejja rebit fanija u isma' ħanidħku jew ħanippuntaw, imma speċi le, għal xiex qed jiġri hekk. So b'dak l-aġir tiegħi bħala llim qed noħloq a safe space mal-istudenti. U l-istess fid-djar tagħna. Inti, per esempio, dil ġenitur, għal tisma kif ħanoħloq spazju biex it-tifel jiftaħ qalbu miegħi. Isma, il-lingwaġġ. X'tip ta' lingwaġġ nużaw id-dar? Dawn ħajerġgħu raġaġġi l- il-mod ta' kif inti tpoġġi l-klim, inti ma tittamel xejn partikolari, ġast turih bla ġir tiegħek li inti, no matter what, li t-tifel tħobbu ħa tibqa' tħobbu.
Ekku.
At the only when he is ready. He will come he to will you mbagħad u jiftaħ qalbu. Fili safe space, ħafna nies jaħsbu li trid tagħmel xi ħafna effort jew xi ħaġa fiżika għalih le. It can be a connection ma' xi ħadd darba kelli diskussjoni fuq bank. Hemm kelli show u qed nistenna li l-partner tiegħi jiġi għalija bil-karozza u dal-persuna poġġa fejni fuq banku. U fetaħ qalbu kemm għadda minn trauma sakemm kien miż-żewweġ, sakemm fehm lilu nnifsu, eċetera. U fetaħ qalbu within 5 minutes. Imma jiena għax smajtu, għajjiena mejta f'nofs tal-lejla, bit-takkuna u ġef saqaj, imma jiena rrid nurih li jisma' dort lejh u li qed nisimak. U għal dak il-moment storja li forsi kien għadu qatt ma qala l-ħadd qabel, krijajtlu safe space biex jesprimija miegħi. Firi safe spaces come in different forms and sizes. Ma nies differi, it can be ma xi ħadd li huwa vera close tiegħek, jew xi ħadd li huwa a complete stranger. Bla ġir tiegħek ħad turih li jisma'. No matter il-passaġġi tagħna tal-ħajja, we can meet up in a safe space and we discuss something.
U kemm hija sabiħa din, anke fil-komunità LGBTIQ, fis-sens, fl-aħħar mill-aħħar, kulħadd ġej minn perspettiva u aspetti differenti tal-ħajja. Lilin minn dawn l-esperjenzi tal-ħajja, minn dawn il-momenti tal-ħajja, il-performance ta' drag, l-art ta' drag, però anke l-komunità fija nifisa qed toħloq dawn l-ispazji. Lo ħaġa ngrazzjak talli anke inti qed tkun spazju għal ħadd ieħor, u naħseb hija importanti ħafna naħseb li aħna bħala awċin dik naħseb konna daqsxejn neqsin minnha.
Jiena ħassejtni li kont.
Jiena wkoll ħassejt ħafna naħseb.
Konna
nisi. Tibqa' miegħek dik fis-sens jien miegħi baqgħu naħseb fimni. Now that I'm thinking about it, issa hekk kif qegħdin hawn hekk fuq qudiem il-mikrofonu tagħmel ħafna sens għalfejn persuna qed jagħmel idrek fuq anke livell nazzjonali u għalfejn jien fil-passat kont attivist anke fuq komunità LGBTIQ. Bi innoqas ta' spazju wassal biex
aħna nagħmlu effort to create ecco. It. Isma nera, in-nies iridu jifhmu li in-nies li huma gay, li huma trans, minn dejjem kienu magħna fil-komunità.
Ecco.
They are a very big part of the community, għax joffru xi ħaġa quite unique. U hemm se jibqgħu. Jiġifieri li aħna noħdmu biex noffru safe space, taf x'ħajja gwadanja? U dak iż-żagħżugħ li għadu qed isib lilu nnifsu issa, u flok ma joqgħod jgħaddi minn dak kollu li għaddejna aħna sakemm sibna safe spaces, actually qed nirruħ li jisma' there there. You can find your place and your family ħafna qabel milli konna din nisibu aħna.
Għax għaddejna minn proċess.
Għax għaddejna minn proċess kif.
Waħad mill-aktar naħseb spazji magħrufin fil-komunità drag huwa RuPaul Drag Race. Semmejnih il-ġimgħa l-oħra hekk. In passing, fejn l-aspet li id-qatma rajt RuPaul qabel.
Mela.
qabel bdejt id-drejk, jiġifieri. Importanza tal-viżibilità u iktar awareness issa anke il-polarità tas-social media li hija polarità qawwija ħafna fis-soċjetà li ngħixu aħna. Kemm qed tħalli effett, kemm qed naraw li anke artisti drag bħal Olivia, bħal oħrajn jiġifieri, li qed iħallu impatt anke f'Malta. Għat ikun għaw impatt anke jiġifieri għedin tħossu għedin, għedin taraw li iktar nies forsi għedin jiġu, iktar nies forsi għedin. Jien personalment inħoss li f'dawn l-aħħar ħames snin jisu kien hawn increase ta' drag artist. X'wassal għal dan, per eżempju?
Ara, ovvjament RuPaul huwa through a business kind of framework inxilu jagħmel xi ħaġa importanti ħafna. Imma l-opinjoni, għen dan kol l-opinjoni tijaj, ġifiri għaf xaħat tiħor jgħid li ma naqbilx. Punta kollox. Fl-opinjoni tijaj, RuPaul li nixilu jgħamil huwa tefa drag li kienet l-Amerika is quite a big market. Anki għar raġun li tru di history, eccetera, li nafu li kien l-uniku safe space, again, kombinazzjoni fejn nis li huma queer li jew jassoċċjaw ruħhom mal-komunità LGBT jistgħu jmorru bil-lejl taħt l-art isibu spazju fejn jistgħu jkunu minhuma mingħajr ma jisparawlhom u jiġġudikawhom kif kienet jiġi f'dak iż-żminijiet. RuPaul li jagħmel qabad id-drag u poġġija bħala mainstream. Isma, a drag if a show is a good show, it can be worth li tkun fuq it-televiżjoni u jara kulħadd. U din ġabet, again, opinjoni tiegħi, mewġa kbira ta' żvilupp fl-arti ta' drag innifisha. Aħna drag fil-bidu konna naraw bħala ġuvni li libers daqsxejn ta' parrokka naqra lipstick u lest. Daqsxejn ta' takkuna barra bid-daq lest tal-show. RuPaul wera u l-artisti li jkunu fuq is-sensiela li you can elevate. Infatti ġabet mewġa kbira anki hawn Malta. Jiena ma nistax noħroġ kif ġibu laħaq b'daqshekk li b'daqsxejn lipstick u barra, dak huwa jiena meta kont żgħir mhu l-karnival u nilbes ta' tfajla. If you're doing drag, issemm l-standards u l-speċi ta' xi trid tilħaq.
Hija pożittiva, meta ngħidlek l-ewwel ħsieb tiegħi inizjali huwa tajjeb, mela għandek anke il-professjoni, kif semmejna ġemalor il-farmaħdin hija professjoni, hija passjoni, hija spazju fi ħadd ieħor jista' jivelata miegħu, però għandek livell ukoll ta' ċertu livell għoli li x'kuntant mhux kulħadd tħossu aċċessibbli li jagħmlu.
Ismani, biex tilħaq ċertu livell indreg hija one very time consuming, hija wkoll very expensive. Inti l-lum biex tixtri parrokka. Għamint tista tixtri parrokka, tixtri parrokka. Tista tixtri parrokka ta' 20 euros. Mbagħad tista' tixtri parrokka ta' 80, 160, 300, 500 euro parrokka.
Ej, morru daqshekk jiġifieri.
Jiġifieri li qed ngħidu li inti dan il-livell li issa mexa fuq mewġa internazzjonali ipoġġi pressure fuq l-artisti stess li inti trid tolli l-game tiegħek kemm jista' jkun. Mhux bil-forsa li inti trid tkun bħal xi ħadd, inti mhux bil-fors ħatajt isma' ftakar drag hija espressjoni libera ta' inti kif tara lilek hemm barra.
U dak huwa l-punt.
Jiġifieri u dik il-ġilidnija, isma' biex tkun drag artist m'għandekx għal fejn tkun top notch ton fuq nofs miljun u tmur fuq RuPaul's Drag Race. You can do that anke fil-komunità tiegħek. U naħseb li dik kienet biex hawn Malta qed naraw trend li drag artists żdiedu. Isma, hemm livell sabiħ, it's a profession, it's mainstream, jaf biha kulħadd bħal RuPaul. Imma aħna fil-komunità tagħna, we can still do some things, m'għandniex għax l-Amerika l-Amerika, no. Inti l-komunità, jiena ġili kien jgħidu li għax hawn Malta m'hawn xejn, ma ssib xejn x'tagħmel.
Imma għaw x'tagħmel Malta, għaw x'tagħmel x'i sens.
Ta' taf xini, isma, you have to show up. Il-rappresentazzjoni, jekk inti ikun hemm show, mur. Jekk hemm drag artist hija ġobar, mur xud drink u għajt kelma ma' dik il-persuna. Fir jinti l-komunità mhijiex tfaqqas u bajk u tingħaqad komunità. you build it bizmien.
Ekku, ekku. U din naħseb xi ħaġa li l-esperjenza ta' jien żgur anke f'għawdex, ma' għawdex ma' jkun hemm xejn, għawdex ma' jsir xejn, għawdex li fimri mhux ngħid li jsir ħafna, però jsiru ħafna attivitajiet żgħar. Li ħafna nies forsi xi kultantx jirrifjutaw li jattendu, jew jgħidlek isma' jiena mhux ħanniġi jew u anke f'Malta ta' jiġifieri, jiġifieri u il-livell ta' din isu il-biża li xorta għaw f'Malta fejn fil-karta edin l-ewwel għalt minn snin wara xulxin fuq livell internazzjonali l-liġijiet huma li huma edin niċċelebraw Europe Pride din il-ġimgħa però xorta għaw din naqta' ħeżitazzjoni biex wieħed jattendi.
Hemm differenza bejn li jkun hemm miktub fuq il-karta u il-persuni on a day-to-day basis x'qed jesperjenzaw. Firi inti b'mod legali eħe tista' tiġi l-ewwel jekk il-liġijiet isiru. Imma mbagħad it will take many, many years. Inti dinija xi ħaġa kulturali. Aħna kif inħarsu lejn xulxin. Kultant tiġi wkoll minn posta biża. Li jien dak li nibża x'jiena ma nifhimx. Jien pereżempju jiena meta skoprejt li jien gej u bdew jagħmlu sens ġo moħħi, pereżempju jiena u vera nist kien għajda ma hija verità. Jien ġo moħħi kelli mela jiena gej ġuvni, mela ġuvni jista' jkun gej, u ġo moħħi li tfajla tkun gej. Ma stajċ namel sens minna.
All right.
Firina li raġel iħob raġel iħor ġo moħħ kienet tagħmel sens because I was experiencing it. Li mara tħobb mara, ġo moħħ jax qatt m'esperjenza jgħid okej, ma kif jista' jkun? Ma speċi tista' tiġri? Firi issa coming from a gay person.
Però ma żmien ovvjament saqsejt il-mistoqsijiet.
Staqsi sirt naf persuna li hija gay u spjegatli, bil-mod għamilt ħbieb li huma aktar diversi jew bdejt nisma' stejjer differenti, u bdejt tgħallem bil-mod. Illum l-akbar ħbieb tiegħi huma koppja gay tfajliet. Firi f'sens ma ngħaddu minn proċess. Jiena li jien gay, aħseb wara persuna li hu straight, għaddej bil-ġurnata biżi tax-xogħol tiegħu u rendim li ħajara klip fuq Euro Pride jew xi ħaġa u jgħid speċi jisma'. Din x'il-mara kif ġara din kif inbidilnek, fim biex qed jiġri hawn. Fir inti out of fear tispiċċa titkellem u tgħid ċertu affarijiet li.
Però jien naħseb hemmhekk huwa l-mument u grazzi li semmejtu għaliex din interessanti ħafna. Hemmhekk huwa l-mument fejn persuna għandu l-għażla. Mela, għandu jew l-għażla li jsaqsu jitgħallem. Jew għandu l-għażla li jżomm lilu nnifsu ġo kaxxa u jibqa' mhux edukat fil-proċess. U naħseb dik hija l-għażla li rridu nsaqsu ta' kuljum u rridu nagħmlu ta' kuljum fuq aspetti differenti tas-soċjetà jiġri mhux biss.
Mhux
biss fuq dan l-aspett biss. Il-fatt li ovvjament illum il-ġurnata qed insemmu, semmejna numru ta' punti differenti għal mill-aħħar. Anke bħala persuna drag, jiġifieri persuna li qed tagħmel l-arti li inta artista, l-element fih innifsu, insomma l-aħħar inta artista, jiġifieri dik l-identità fija nnifisha ta' persuna drag, persuna gay, però ta' artista x'ifisser, x'ifisser għalik u x'ifisser anke għal soċjetà 10 u 20 sena oħra fejn ħammorru.
Ara, jiena toġobni ħafna, kien hemm punt li Catherine semmiet minn Sayers Ball u qalet li huwa sabiħ li inti dak kollu li ngħaddu minnu ma jintesiex. Jiena meta inħares lejja at this point nara li jiena sibt li l-nifsi. Jiena qisek għandek ġiksow il-famuża tal-ġiksow puzzle, li inti għandek ħafna pieces differenti. U at one point, tiġi f'punt. Mela, ħajġu żminijiet f'ħajjitna bħal ma naf li ħafna jesperjenza u fejn inti tħossok li l-ħaqt il-qiegħ. L-affarijiet sejrin ħażin, għajjejt, m'għandekx il-motivazzjoni biex tqud mis-silqieħ. Minn hemm, you can do a choice. U tgħid isma' jiena x'ħan nagħmel, ħan nibqgħu isfel. And this will be a very difficult time.
Ekku.
Għax l-erja ta' madwar mis sabiħa, jew ħan nibda ngħix ħajti ta' min jiena. U taqbad il-puzzles, taqgħodhom kollha f'daqqa l-biċċiet u tara puzzles sħiħa. Jiena through id-drag, through l-arti, through support li sibt mill-komunità stess, jinftakar, il-komunità gay stess ħolqot l-ispazju fejn jiena nifjorixxi. Jiena li kieku ma kienx, il-ġimgħa l-oħra semmejnieh, il-kunċert tal-Pride u d-Drag Queen Competition. jien jafsa l-lum kiku għadni ma varaj ċejn u ma varaj ċejn. Firi, il-komunita stess li liħol itli spazju u jien aħtaftu.
Proset.
And true drag, jien aħsebt li l-nifsi. I know it sounds cliché, jiet nistama daqxajn ċizi, ma vera li jiena true din l-arti, anki jienu niprepara u nisma l-mużika u nitkellem ma n-nies, ġejta u nitkellem miaka. Dejjem qed niskopri xi ħaġa ġdida fuq il-komunità tiegħi, fuq jiena. What makes me happy as a person? Jifieri dawn l-elementi kollha flimkiena irrid nagħdihom il ħadd ieħor. Mhux neċessarjament biex ħadd ieħor jibda jagħmel drag, jiena minix xi kampanja biex qed tagħmel kampanja biex kulħadd jagħmel drag. Imma li dwar isma' sibu dawk l-esperjenzi li they make you feel whole as a person. Li jien x'int ħares fil-mera. Tejt ismara, jiena gej, jiena għandi xogħol full-time f'dak is-settur, għandi ħbieb li nħobbhom u jirrispettawni. Inħobb nilgħab xi sports. This is jiena. Dan jiena, I feel fulfilled. Firi dak li jien nipprova ngħaddi l-ġenerazzjonijiet li ġejjin, li whatever it is that makes you feel full. Bħala persuna, fitxu ħatamlu.
Ħankun daqsxejn xettiku, il-ġenerazzjoni li tira, trid trid dawn l-affarijiet, fis-sens hemm din ir-rida ta' willingness ta' aspettazzjoni. Ma nafx u ngħidlek forsi naqsam l-esperjenza tiegħi biex anke infisser daqsxejn il-kuntest li bħala attivist LGBT fawdex u anke f'Malta li xil-ħidma hija fl-istess żewġ tejjer. Inħoss li f'dawn l-aħħar snin l-attiviżmu naqas propju għaliex l-idea li Malta qed tal-ewwel għandha tajjeb u l-ħażin tagħha għaliex meta l-ġlida tkun quote on quote tilbaħ ta' ma waħda ma tfadallek xux. U għawdi ċertu apatija ta' isma' ċertu noqas ta' mhux ħanajlek apprezzament, ma tagħmlux għall-apprezzament, imma noqas ta' acknowledgement tal-ħidma li kellha ssir. Min ġenerazzjoni li hija l-ġenerazzjoni su xejn mhux xejn, daħal mill-aħħar tant hija għal ċertu botot hija norm quote on quote għal noqgħod ta' kelmajjar normali li għalfejn għandi nkun membru tal-community LGBTI jekk fl-aħħar mill-aħħar dawn kollu li għamilna huwa biex ma jkun hemm dik id-differenza, dik id-distinzjoni. Ma nafx esperjenza ħin, għax in-esperjenza kuljum u nirrabja kuljum.
Li ara. Iż-żgħażagħ li għandna.
Mhux għax aħna xi anzjani, ta' imma
hemm ġenerazzjoni.
Hemm ġenerazzjoni iva.
Jiena kont jienu nikber kont diġà bdejna n-esperjenza u ħint vera żgħar imma tagħha ħafna ħafna. Illum il-ħajja tant imaġla li sar kollox about me. Again, din kif nara jiena. Jien naħdem fl-edukazzjoni fil nara ħafna tfal. Ma tant it-tfal qed jesperjenzaw ħajja maġla. Nuqqas ta' ħin forsi ma ġenituri jagħmlu ħafna ħin wekkidhom il-mobile influenza kbira minn nies pajjiżi differenti tru social media, eċetera. Jien inħoss li saraw dil-feeling ta' kollox dur madwari. Allura jekk jiena inħossni tajjeb jew tajba ma jimpurtanix minn ġara qabel biex jiena nħossni tajba qiegħda komda issa. Jew minn ħadd ieħor li forsi mhux għaddej minn patch tajba. Allura isma' l-aqwa li jiena tajba, l-aqwa li jiena ġbid video għal fuq TikTok and I look good and I'm happy bil-biċċa xogħol u tieqaf hemm. Plus li il-ħajja tant saret maġra li t-tfal maċ ikollhom ħin biżejjed biex jirriflettu. Aħna qabel konna niġu bord kultant. Niġu bord, ta' inti fa' naħseb fuq xi ħaġa u mpinġi fuq xi ħaġa. Illum it-tfal m'għandhomx dik l-opportunità. Again, exceptions jeżistu dejjem. Imma t-tfal għaddej jingażdaw, isma', titmur l-iskola, u mbagħad tlaħħaq mal-bale, u mbagħad għandek il-mobile, u l-inkollu jur actively scrolling, eċetera. Li sar jisu xejn mhux xejn.
Ekku. Din semmit ta' jiġifieri f'programmi passati semmit il-boarding kemm importanti li npoġġu bil-qiegħda nkunu bored. Għal kwarta nofsija nkunu m'għandniex nagħmlu. Li anke jiena nsib diffiċli li l-imġurnati jekk il-kalendarju ma jkunx ippakkjat. inħossna ħażin, nejt I'm lacking, jiġifieri.
Nella tiġi mbil, ta' fi sensu għalhekk qed ngħidlek dak tfal, it's not a choice.
Ekku.
Tant mis-soċjetà qed jassorbu li jisma' l-ħin kollu on the go, mbagħad sports, u ma tmurx tmur hekk, mbagħad titmur il-music, mbagħad għandek il-mobile u
titmur privat, tagħmel
the trends li għandek fuq is-social media mela ħadd allura, so you need to work on it. It-tfal tant telgħu
pressjoni.
Mela. Lella, it creates a lot of pressure, no?
Haf,
anki. Allora, għandek il-ansjus u għandek il-pressjoni kolla fuqek, mbagħad m'għandekx enerġija biex tiffokus ma' how will I give something back to the community?
Ekko.
Għax tant l-enerġija qiegħda kollha ffukata fuqek biex inti tkampa mal-pressures kollha għandek fil-ħajja tiegħek, mhux ħajbqalek saħħa
biex to deal with something else.
Ma' l-affarijiet ta' barra.
Punt interessanti, I mean. Interessanti li nitkellmu fuq dal-punt li għandu x'aqsam mad-drag. Imma huwa interessanti għaliex fl-aħħar mill-aħħar naħseb li again, id-drag qed jagħti dak l-ispazju minn hemmx persuna forsi jirrifletti. Jiena l-ewwel darba li ntqajt miegħek kien propju mingħajr ma nafu is-sena l-oħra Pride il-Belt Valletta fejn int kont fuq il-park tippreżenta. Jien kont qiegħed fuq it-talax tal-park mistenna li xi ħadd jippreżentani u f'daqqa waħda tlajna tnelli aħna mingħajr ma nafu li tnelli aħna għawċin biex is-sena l-oħra kien.
Is-sena l-oħra mela.
Is-sena l-oħra kien. Li hija interessanti anke dwar kif is-soċjetà taqgħet in-nies flimkien. Soċjetà taqgħet in-nies flimkien u dawn l-avvenimenti jaqdu in-nies flimkien. Il-lum il-ġurnata hekk li artista hemm ċertu skill ta' preżentazzjoni, skill ta' iżomm in-nies attivi, iżomm in-nies engaged. Kif tara li forsi l-Olivia ħames snin oħra. Fejn tara l-Olivia ħames snin oħra? Ma nafx.
Tkun għadha bit-takkuna ta'
tkun għadha bit-takkuna. Xi platform oħra, xi platform hekk bħalta Spanja. Fejn tara l-Olivia anke fil- Għaxa nistgħu ngħidu li Europe Pride huwa l-quċċata tal-komunità LGBT għall-inkwittija jew sta wara l-ġemandier għax għanamlu. Li hemm ħafna x'tagħmel ta' jiġifieri tinkwetax xi hemm l-aġenda twila. Imma eħe dik dak huwa l-punt.
Ara, ħafna nies jaħsbu li Pride mela għan nies li mela in-nies li jiġu jara jkunu parti minn Pride għalihom Pride hija ġimgħa.
Ekko.
U spiċċa kollox hemm. Nella fil-verità, nies li għandhom bżonn jisimgħu ċertu messaġġi, nies li għandhom bżonn jitilqu minn fejn qegħdin u jiġu fejn qed tagħmel ix-show inti for a safe space, nies li għandhom bżonn jitkellmu jaqsmu qalbhom ma' xi ħadd on an experience, qegħdin hemm is-sena kollha.
Ekku.
Jiġifieri, u din importanti ħafna li waslu għali nies li huma attivisti u li ma jiżdejqux iwaslu li ħinhom u wiċċhom inkluż. Out there għal-komunità. Qegħdin hemm to support you mhux fil-ġimgħa tal-Pride biss. We are there all throughout the year.
Ekko.
Għax jiena ġifieri qas nimmaġinani li isma' x'għamel nagħlaq il-bieb, ġifieri ma tagħtax każ.
Kemm importanti hemm Olivia għalik issajk, Olivia, kemm importanti?
Ħafna, ħafna.
Xi tfisser hekk, ġien tinteressana ħafna.
Għalija u hemmhekk fejn nimmaġina x'ikun hemm. Jien dejjem nimgħad ġurnata b'ġurnata, isma' how can I grow bħala persuna? B'din l-arti, fejn nista' mur, kemm nista' nagħmel impatt fuq nies. U jien naħseb li in the next years hemm ħafna proġett interessanti, hemm ħafna idejat ħelwin, ma jiedu daqsxejn ħin fir jgħadda mixjin bil-mod fuqhom biċċa biċċa.
Interessanti.
Ma jien għalija importanti ħafna.
Isma' fehmni xi ħaġa qabel immorru għall-waqfa tal-mużika. Mela jiena għalu li darba. Li met idkollok House of xi ħaġa. Femili naqadin jiex mitluf.
Mela stenna. Jien għandi House of Lilith, imma għax ben Olivier, imma tiegħi flat u qiegħda waħda biss jiena.
Single talent.
Single talent.
Flat li żgħir. Alright. Xi tfisser mal-kunċett jew ukoll.
Il-kunċett tal-house aw Malta għandna ftit ukoll, però mhumiex b'saħħithom bħal barra. X'inhu l-idea? Barra qiegħda, mela inti you're a drag artist, well renowned, għandek il-bars li jaħdmu miegħek fejn tagħti x-shows.
Okej.
Mbagħad ikun hemm artisti li għadhom ġodda.
Alright.
Barra minn Malta you need to travel a lot, jew forsi tkollok minn xi esperjenza jeda xejn waħdek. And this drag mother tieħdok taħt il-ġwejnaħ tagħha.
All right.
U tkun parti mill-house tagħha.
Okay.
U fil-house jiġri tal-hemmhekk kif tħid il-kostumi. It-tik spazji gigs ġobbars biex intibda taħdem u taqla l-flus. Tal-hemmhekk kif timprovja l-makeup, eċetera. Fil-houses barra minn Malta huma b'saħħithom ħafna. Għax inti għal min għadu jibda u mhux stabilit u m'għandux flus, eċetera. Ħad offri ġwejnaħ. Fejn dak li jkun jista' jibda jiżviluppa bħala
l-ġwejnaħ. Malta għandna dawn.
Għandna.
Imma
u Malta aħna żgħar. Il-houses li għandna u Malta huma iktar grupp ta' ħbieb li jippreparaw ma' xulxin u li jesprimu ruħhom ma' xulxin jissapportjaw ħafna u kunu ta' influenza ħadd ieħor. Imma mhux il-ġest propju, mhux il-ġest propju ta'
tal-ħaws oriġinali li xi ħadd ikun iktar stabbilit u jagħti spazju. Allora jiena niġi, ħana jgħidlek jiena niġi Sunday brunch fil-ħaws.
Sunday brunch.
Iva fil-ħaws. Fil-flat l-żgħir. Iva. Aw, qabel intqajt mal-partner qatt ma ħadd avokado f'ħajti. Ġifiri sena u nofsilu, l-lum il-ġurnata dejjem l-avokado fl-ħodu. Ġifiri, imma nifit noqt nipova nifem. Meta tkun tajba biex tkun. Ek għalu li t-tafasa. Izmana għammalu għallu għafqata mużika. Maħsen nisemaw il-tema uffiċjali ta' Euro Pride għal din il-ġimma We Got Pride imbagħad ħansaqsi l-Olivia li mhuma l-idoli ta' Olivia fil-komunità drag. Ħadd ikollok x'taħseb daqsxejn.
I spend my life back off the line, fading my shine, won't hide no more. You can try to silence my vibe, but nah, 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 nah. No limitations on this invitation. Everybody's welcome, it's a celebration. With color wheels, spice up the nation. Nah, 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 nah. Don't call me a lover, I'm the cover of my power. Watch me fly.
Got Pride hemmhekk tema uffiċjali ta' Euro Pride Valletta 2023 propju Euro Pride li bħalissedin n-esperjenza u edha tiġi organizzata fil-Gżejjer Maltin. Olivia, tajba din, eh?
Tajba.
Ġibna l-Europa Malta.
Lew li għandek poġġejna lill-Malta bħala fuq il-mappa kif jgħidu.
Ekku, ekku, ekku.
Is-snin ta' ħidma minn attivisti, snin ta' ħidma anki input ovvjament daqsxejn politiku minn hawn u minn hemm, eċċetera. Poġġejna l-Malta bħala pin fil-settur.
Din hija 16 il-Pride, the 19th one f'Malta, jiġifieri u l-ġimgħa l-oħra tieni waħda f'Għawdex.
Mhux hekk nsemmuha. Ma tgħidx għadna babies,
għadna baby u babies. Imma jfimni.
Imma pass pass. Is-sena ddieħla 3.
Is-sena ddieħla 3, is-sena ddieħla jidħol l-iskola.
Jidħol l-iskola, hey baby.
Kont inna l-borħa tilhom l-aħd LGBTI plus goals u wista ħadd għala 8. Tilhom ħadd tagħmel il-praċett.
Mhux hekk.
Tilhom jidu naraw
kif
ħan iċċelebraw din, x'libsa ħan ilbsu, eċċetera, eċċetera.
Mhux hekk, ħalli għalina.
Issa l-Gris ma naraw ma ħajkun il-parina. Importanti. Isma, fidejna nitkellmu dwar il-houses u dwar il-kunċett li inti jkollok direct mother li tkun forsi daqsxejn iktar stabbilita. Speċjalment fl-Amerika u l-konċett Amerikan u hemmhekk ikun hemm dawn individwi li jibdew ikollhom spazju tagħlim taħriġ kif għandhom jużaw il-proġett ta' direk. Ovvjament Malta bil-iżgħira forsi l-kunċett
jeżisti
imma daqsxejn differenti. Forsi xi isma' min huma d-dreg idoli. Tiek.
Drag idoli.
Kellek ċans taħseb għax għana waqt il-wuf għat
il-mujna.
Konvenzor, ma tajtek ċans taħseb.
Le għara, għara. Persuna li jena. Il-gost tiegħi vera jvarjaw ħafna.
Għara,
per eżemp, jena drag queen li vera namira hija Sasha Valour.
Ok.
Sasha Valour is a very talented person u apart li hija artist fenomenali. Brava ħafna.
Alright.
U anki rajt artikli mill-li kitbeti u smajt intervisti tagħha tgħid. This is how inti taspira li
alright.
Li tkun vera dak. Ovvjament imbagħad hemm aspetti oħrajn, hemm aspetti bħal m'hemm Jinx Monsoon li jiena li hija the highlight of cabaret with comedy, etc. Hija ta' aspirazzjoni kbira. Bianca Del Rio li tieħu il-komedija.
Smajt. To a different, li ta smajt
to a different level għax għandha il-wit tagħha when it comes to jokes. Jinigżu imma twassal messaġġ through iċ-ċaj tagħha. Fi dawk huma se ftit mill-lidu li tija għall-qalbi ħafna.
U għal dawk l-individwu li qed isemgħuna, tgħidu jiena kif nista' nibda drag? Kif? Nażel isem, kif nibni personalità, jekk x'tips tagħti anke mill-esperjenza tiegħek.
Ala, becoming a drag artist huwa proċess sħiħ. Jiena ili nagħmel drag issa dawn l-aħħar sentejn, naħseb, u jiena xorta għadni nħossni nitgħallem xi ħaġa kull darba li nidħol in-drag. Litteralment. Għax inti tinvolvi ħafna xogħol, fis-sensu din hija li n-nies forsi ma tantx jifhmu, li inti to become a drag artist, ejja nibdew mill-ismela, inti bħala persuna, x'tip ta' karattru inti? L-arti tiegħek, mela, jekk inti raġel u ħadd ittepja fis-sess femminili, ħadd isma' jiena x'nara sabiħa fis-sess femminili. Hija il-parti fiżika, allura jiena ħa nkun fashion queen fejn jiena ħa nibbaża kollox fuq kif nider, fuq il-forma ta' ġismi, eċetera. Isma' jien iktar kempi, per esempio jiena bħala persuna jaffaxxinani il-moħħ tal-mara u l-mod ta' kif jaħdem u jinterpreta l-affarijiet. U minn hemm ġibt il-kemp il-fan mill-aspett femminil. Fatti jiena bħala drag artist I'm all about kemp u ċajt u komedi u lop u sfina. Minix it-tip li għal-kemm ġieli kelli nagħmel gig per eżempju ġo club fuq box.
Okay.
Ma oħrajn jagħmluhom.
Ekku.
So tibda minn hemm, isma' inti bħala persuna x'karattru inti, kif tesprimi ruħek, kif tarak. Jien naf persuna li super ċajtir, super funky, imma mbagħad id-drag tiegħu u is very dark. Very dark and act il. Għax hu il-mod ta' kif jesprimi dak kollu li għadda minnu, il-mod ta' kif jesprimi lilu nifsu huwa b'dak il-mod. Il-firi inti tittara inti bħala persuna isma. Kif ħaturi lilek innifsek? Ismek minn ġej għandek xi esperjenzi, pereżempju jiena ħdimt tal-ħafna snin f'kumpless fejn kien hemm Popeye u Olivia. U jiena kont bħala animator nagħmel parti ta' Popeye għal ħafna snin. So Il-partner tijaj kienet Olivia. Il-kelma Olivia li sem għalija jġib memorji zbieħ ta' il-fuq minn 10 snin xogħol full-time f'dak is-settur.
Alright.
Allura jiena tisma jiena bħala drag artist, issa li jiena artist standalone, irrid inġor dawn l-10 snin tagħlim li ħadd minn dal post. U żittu fis-snin.
Wow, alright, alright.
Allura inti bil-mod tibda tara dawn l-affarijiet. Mbagħad ovvjament hemm di physical part, isma, il-figura tiegħi. Kif ħanġib iktar femminili, per esempio jina għandi l-pads, għandi l-hip pads, biex noħroq iktar det hourglass shape. Il-makeup, kif ħanamel? Ħanibda nitgħallem fuq YouTube, jina tgħallimt.
Fuq YouTube?
Jina kont nidħol YouTube,
okay.
Insib tutorial, ħanibda niprova għajnejja.
Għax fil-flat li ovvjament.
Għajnta fem il-flat?
Eżatt.
U ngħid isma'.
Alright, u beda l-proċess minn hemmhekk.
Beda l-proċess minn
hemm. Kemm idum il-proċess ta' Olivia? Biex nibdew?
Ara, bew wieħed wieħor għandi bżonn nieħu daqs 4 hours every time li nidħol in drag.
Erba sijat.
Għandi tiftakar, mela, jien per esempio l-ewwel ħaġa li nibda għandi l-ewwel nofsija ddedikata biex inqaxxar il-leħja. Inqaxxar il-leħja jiena qaxxarha darbtejn, so l-ewwel bil-Magda.
Mbagħad
darbtejn bil-blade
biex
inti tafas. Għalli ma jibqawlekx dawk id-dodz blu li
jidru minn dawk. Eżatt.
Il-leħja. Mbagħad jekk għandi xi kostu bil-komma qasira, irrid nara, inti x'għandek is-suf tajjeb, eċetera. Fidik l-ewwel step. Mbagħad tibda. Moisturizer tagħmel il-base.
Fil-proċess
ta' makeup.
Tal-makeup. Inti
tkun ħsibt. Isma, xi msielet ħanilbes parrokka. Pereżempju, ix-xibka tal-parrokka li jkollok fuq moħħok. X'kuluri? Skura, mela jien irid niskur iktar il-makeup biex ix-xibka ma tidirx. X'ħan nagħmel ħanilbes il-gwanti jew ħan nagħmel il-dwiefer folot.
Fieri mhux li tqum fil-għodu u tgħid din hekk ħadd iġi vida u eżatt tajjeb ingwanti jew għandi dwiefer
minn qabel hu. Anki parrokka. Parrokka wara xogħol tiġi oqda
tirranġa.
Fil-bidu kienet qed tagħmel li kważi l-parrokki kollha ħabiba tiegħi Soraya, which is a hairdresser. Għax ma kontx naf jien fix-xar, pereżempju ma tantx kont nifhem. Allura kont vera nibżal naqbad parrokka fidi. Mbagħad kien tgħid isma', prova.
Mhux hekk.
Aqbad parrokka.
Titgħallem tista'.
U prova. Għal tix tista'. Taqgħa daw ma tiġix tajba ġibili u intu aħjar katu nirranġaw. U minn hemm imlitni bil-kuraġġ li qed okej.
Kif aħna fil-parrokka?
L-lum qegħdin ninċaxxu llum issa tgħallem nagħmel ir-rollers u nistimja u nagħmel backcombing.
Nejdovna, issa li anke il-ġimgħa l-oħra semmejtilna drag reading.
Iva.
Li din sa li ċaħġa komuna ħafna drag reading, drag brunch. Ek minn fejn, għandek idea minn fejn ġew, minn fejn din ġidek dil-idea anke f'Malta l-fatt li inti għandek drag reading jew għandek drag brunch. Minn fejn ġi dil-idea?
Ara. Qed nippruvaw nuru lin-nies. U kien again il-messaġġ li kelli jiena f'Malta żgot talent. Li jekk xi ħaġa hija ta' livell tajjeb, tista' toħodha fejn trid. Kemm hu sabiħment tista' tmur tieħu branch ħadd plaċċa ħaġa bil-kwietu tazza te ma' sħabek. Jew inkella mort x'imkien fejn għandek drag artist li din throughout il-branch u għandek lop u xi naqra bingo u għandek xi żifna. Ara kemm televa u kemm tieħu pjaċir.
Ekku.
Firi qegħdin again fuq is-safe space, isma' qegħdin nieħdu safe spaces imma f'postijiet differenti. U m'għandekx għalfejn tkun gej biex tmur ed-drag branch.
Ekku.
Aħħar darba konti ed-drag branch jiena kelli immejda sħiħa kollha tfajliet bil-partners tagħhom, ġifieri partners irġiel. Li ftehmu bħala grupp li flok imorru jieklu ġo restaurant mainstream, jiġu ed-drag branch u daħkula buttombla u mbagħad tallajthom jagħmlu logħba u libbistom parrokka. U tgħidx kemm daħku ħadu piċaqet lill-aħwa kemm tħadd. Ma mmaġinajtx li ed-drag branch ħajġalni nitbissem u nitħak daqshekk. Fidan u dan huwa spazji ġodanki id-drag reading. għalfejn it-tfal, m'għandniex inħalluhom tfal.
Ekku.
U jisimgħu storja man dan il-karattru li wara kollox huwa avvintat.
Ekku.
U qed jaqralek storja kulla kuluri. U kemm hija sabiħ li tkun differenti ma xorta tista' tkun ferħan u ħadd esperjenza affarijiet sbieħa. Dan huwa kunċett li ġieli għamilna, per eżempju, il-kids parties. Ma nġibux karattri. This is the same thing. Il-raġuni, f-sens ovvijament, il-pens, immaġ dan raġel li, so what? F-sens, il-principessa, xorta ma t-esistix,
elsa. Ekku, ekku, ekku.
Karattu tal-immaġinazzjoni. And it's safe for the kids to go there. Allura din niprufaw, nipuxjaw dawn il-boundaries, jisma, these are safe spaces. Inti għandek għazla. Tista tazel li tiġi?
Ekku.
Jew ma tiġix. U jien din li dejjem ngħidulhom, għax qalu rispeċisma ma il-ġenituri jġibuhom it-tfal għal drag reading. Yes, they do. Jekk inti imma ma tħossokx komdu li tiddilja forsi ma xi mistoqsijiet jew l-tfal toħodhom hemm, you're free not to.
Ekku.
Biġibhom, imma ovvjament min jixtieq jespon it-tfal għal dit-tip ta' mħabba. B'daqshekk x'ikun ġara ħażin.
Jien naħseb anke l-fatt li l-ġurnata Naħseb nifmu aktar jiena dan il-messaġġ naħsebu għall-ġenituri fl-ħar mill-aħħar. Li huwa spazju sikur, huwa spazju ta' mħabba kif semmejtha jekk inti, huwa spazju ta' edukazzjoni biex nilqgħu lil xulxin tali aħna, tal-espressjonijiet differenti li aħna. Forsi l-aħħar messaġġ tiegħek qabel nagħlu.
Mela. L-aħħar messaġġ. Kan ngħidilkom storja żgħira. Mela, in-neputijiet tagħna ħadd minnhom mhu gej, sa fejn nafu aħna, jiġifieri. Imma they are exposed li t-sijiet taħħom ma koppja li huma żewġ tirġiel. U riċent insir naf li ħabib wieħed minnhom għadda xi kumment daqsxejn homofobik fuq ir-rigward ta' xi ħadd ieħor. U dan neputi qabeso qallu oj, dak mhux kumment li tajt. Jiena t-sijiet tiegħi gej. Ma nara xi ħażin fija. So meta aħna qed noħolqu kultura fejn in-nies qed jifhmu xi ġifieri being gay, meta qed waslu l-messaġġ tat-tolleranza u li xi ħadd jista' jkun differenti minni and that is okay, toħloq sens ta' armonija u paċi li it will create a better space for future generations. M'hemmx għalfejn iż-żgħażagħ tagħna jgħaddu minn dan il-baggage kollu li għaddejna aħna biex isibu li
l-għadu.
Fi naħseb li rridu nkunu kollha open f'qalbna li inwaslu dal-messaġġ li jisma' aħna din hawn kollha ma' xulxin ma niġġudikawx. U jekk għandek xi mistoqsijiet fuq xi ħaġa li ma tifhimx, staqsi. Do not resort to bla 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 on social media.
U ngħidu lesti.
U lesti, tkellem ma' min għandek titkellem biex tifhem dak li ma tifhimx.
Olivia, thank you ħafna.
You're very welcome.
Thank you.
Grazie li semmija li għadin jisimawna. Iwa. Għal dan leħni maħnuq li
għadin. Le, ma jisimaw, ta' jisimaw. Jina dejjem jibat. Kull ġimgħa ħaġdit jibat. Napprezza ħafna l-kommenti ta' semmija. Napprezza ħafna li jipparteċipaw anke fil-kontribuzzjonijiet tagħhom ta' dan il-programm. U nfakkarhom li dar programm il-ġimgħa d-dieħla jerġa' jkun magħna għall-edizzjoni oħra. Isma' jill-Olivia jien ħana rak nhar is-Sibt li ġej il-Belt Valletta. Ħa naraw x'ħaj jiġri. Eċitat ħafna.
Ej ħani ċelebraw.
Ekku, ej ħani ċelebraw unuru mħabba. Messaċ tajjeb biex nalqu dan il-program. Eman Borx, ringrazzjakom tal-li kontu magħna u insermilkom. Ciao.